Частина друга, розділ перший. Як вода, вилита з відра на бруківку, бризками розлітаємося ми в різнобіч. Швидким маршем рушили вниз по Гайнріхштрасе Козоле з Брюгером і Троске. З такою ж поспішністю ми з Людвігом повертаємо на Банговсалеє. Ледергозе, не прощаючись, помчав від нас геть разом зі своїм лотком барахла. Т'яден квапливо розпитує Віллі, як швидше дістатися до борделю. І тільки Юб та Валентин нікуди не поспішають. Ніхто їх не чекає, і вони ліниво прямують наразі в зал очікування, щоб дізнатися про можливість поїсти. Пізніше вони збираються в казарму. З дерев на Банговсалеє падають дощові краплі. Низько та швидко пливуть небом хмари. Назустріч нам рухається кілька солдатів останнього призову. На руках у них червоні пов'язки.
«Геть погони!»
– кричить один з них і кидається до Людвіга. «Заткнись, жовторотий!» – зупиняю його я, відштовхуючи вбік. Ззаду напирають інші і нас оточують. Людвіг, спокійно поглянувши на солдатика перед собою, іде далі. Той поступається йому дорогою. Але звідкись з'являються два матроси і кидаються на Людвіга.
«Ви що, не бачите, собаки, що це поранений?»
Речу я і скидаю ранець, щоб звільнити руки. Але Людвіг уже лежить на землі. Поранена рука робить його майже беззахисним. Матроси рвуть на ньому кітель, топчуть Людвіга ногами.
«Лейтенант!»
– лунає пронизливий жіночий вереск.
«Бий його, кровопивцю! Затопчіть його на смерть!»
Я кидаюся виручати Людвіга, але удар в обличчя мало не збиває мене з ніг. «Сатана!» – виривається у мене зі стогоном. Я з усіх сил копаю супротивника чоботом в живіт. Охнувши, він валиться на бік. Мене миттєво оточують троє інших. Собака кидається на одного з них, але його товаришам таки вдається мене повалити.
«Гостріть ножі та вимкніть світло!»
– верещить жінка. Крізь ліс ніхто вкола себе я бачу, як Людвіг вільною рукою душить матроса, якого йому вдалося звалити ударом ноги під коліна. Він міцно тримає його, хоча йому добряче дістається з усіх боків. Хтось лупить мене по голові пряжкою ременя, а другий дає кулаком в зуби. Правда, вовк тут же хапає його зубами за коліно, але встати нам ніяк не вдається. Вони знову та знову валять нас додолу і збираються, здається, розтоптати на порох. Розлючений, я намагаюся дістати револьвер. Цієї миті один з моїх супротивників, як сніп, валиться на бруківку. Слідом за ним непритомно падають другий, третій. Це, звичайно, робота Віллі. Кого ж іще? Він примчав сюди щодуху. Ранець кинув по дорозі і ось тепер захищає нас. Своїми велетенськими кулаками хапає їх подвоє за комір і стукає головами один об одного. Вони валяться на бруківку непритомні, бо коли Віллі злий, він перетворюється на справжній паровий молот. Ми врятовані. Я стаю на ноги, але супротивники встигають утекти. Мені ще вдається жбурнути одному ранцем спину. Потім я нахиляюся над Людвіком. А Віллі кинувся навздогін. Він наздогнав обох матросів, які напали на Людвіга. Один із них уже лежить у стічному жолобі та стогне, весь посинілий, а над ним люто гарчить наш вовк. За другим Віллі ще женеться. Його руде волосся схоже на якийсь вогненний вихор. Перев'язку Людвіга зірвано. З рани сочиться кров. Обличчя вимазане, на лобі синець від удару чоботом. Він витирає обличчя і повільно піднімається. «Тобі сильно дісталося?» – питаю я. Смертельно блідий, він заперечно хитає головою. Віллі тим часом наздогнав матроса і мішком волочить його по землі.
«Ви, кляті свині!» –
хрипить він. Всю війну просиділи на своїх кораблях, гріючись на сонечку. Не чули жодного пострілу. А тепер насмілюєтеся роззявляти пащу і нападати на фронтовиків? Я вам покажу. На коліна ти, смердюча скотино. Проси в нього пробачення. Він з таким лютим виглядом підштовхує матроса до Людвіка, що справді стає страшно. «Я тебе на шматки порву! На коліна!» – шепить він. Матрос скиглить. «Облиш, Віллі», – каже Людвік, збираючи свої речі. «Що?» – розгублено перепитує Віллі. «Ти здурів? Після того, як вони чобітьми топтали твою хвору руку?» Людвік, не озираючись, вже йде своєю дорогою. «Відпусти його на всі чотири сторони». Віллі остаточно збитий з пантелику. Якусь мить він дивиться на Людвіка, нічого не розуміючи, а потім, хитаючи головою, відпускає матроса. «Ну що ж, біжи, якщо так», – каже він. Але не може відмовити собі в задоволенні, і тієї секунди, коли жертва збирається дременути, дає їй такого стусана, що матрос, двічі перевернувшись, робить подвійне сальто. Ми йдемо далі. Віллі свариться. Коли він злий, він не може мовчати. Але Людвік мовчить. Раптом ми бачимо, як за рогу Бірштрасе на нас знову суне загін утікачів. Вони привели підкріплення. Віллі знімає гвинтівку. «Зарядити і на запобіжник!» – командує він, і очі його звужуються. Людвік витягує револьвер. «Я теж беру в руки рушницю». Досі вся історія була звичайною бійкою. Тепер же справа, здається, стає серйозною. Другого нападу на себе ми не допустимо. Розсипавшись ланцюгом на три кроки один від одного, щоб не бути суцільною мішенню, ми йдемо в наступ. Собака відразу ж зрозуміла, що відбувається. Вона гарчить і повзе кудись із нами по стічній канаві. На фронті вона навчилася крастися під прикриттям. «Ближче, ніж на 20 метрів не підходьте! Будемо стріляти!» – грізно кричить Віллі. Супротивники розгубилися. Ми продовжуємо рухатися вперед. На нас спрямовані дула гвинтівок. Віллі з шумом відкидає запобіжник і здіймає з пояса ручну гранату. Свій недоторканний запас. «Я рахую до трьох!» Від ворожого загону раптом відділяється вже не молодий чоловік в унтерофіцерській формі, але без погонів. Вийшовши вперед, він кричить нам. «Ми з вами, товариші, чи ні?» Від несподіванки Віллі закашлявся. «Чорт забирай, а ми вам про що говоримо весь час, боягузи нещасні?» Огризається Віллі. «Хто перший напав на пораненого?» Унтер-офіцер уражений. «Це правда, хлопці?» запитує він своїх. «Він відмовився зняти погони», відповідає йому хтось. Унтер-офіцер розлючено махає рукою і знову повертається до нас. «Вони не повинні були цього робити. Але ви, здається, навіть не знаєте, що в нас тут відбувається. Звідки ви?» «З фронту. Звідки ще?» хмикає Віллі. «А куди йдете?» «Туди, де ви просиділи всю війну, додому». «Друже», каже унтер-офіцер, підіймаючи свій порожній рукав. «Це я не вдома втратив». «Тим ганебніше тобі дружити з цими олов'яними солдатиками», байдуже відгукується Віллі. Унтер-офіцер підходить ближче. «У нас революція», твердо заявляє він. «І хто не з нами, той проти нас». Віллі сміється. «Хороша революція, єдина мета якої – зривати погони. Якщо це все, чого ви домагаєтеся?» Віллі презирливо сплювує. «Ні, далеко не все», – каже однорукий і швидко підходить до Віллі в притул. «Ми вимагаємо кінець війни, кінець цькування, край убивствам. Ми більше не хочемо бути військовими машинами. Ми знову хочемо стати людьми». Віллі опускає руку з гранатою. «Тоді це був логічний початок», каже він, показуючи на розтерзану пов'язку Людвіка. Потім робить два стрибки і опиняється біля нападників. «Марш по домівках, молокососи!» гаркає він услід відступаючому загону. Ви хочете стати людьми? Але ж ви навіть ще не солдати. Страшно дивитися, як ви гвинтівку тримаєте. Ось-ось руки собі переламаєте.
Натовп розсіюється. Віллі повертається і на весь свій величезний зріст випростовується перед унтер-офіцером.
Так, а тепер я скажу дещо й тобі. Ми теж по горло ситі всією цією мерзотою. Треба покласти край, це ясно, але тільки не таким чином. Якщо ми вирішимо щось робити, то тільки з власної волі. А командувати собою поки що нікому не дамо. Ну, а тепер розплющ як слід очі. Двома рухами він зриває з себе погони. Я роблю це, тому що так хочу, а не тому, що ви мені звеліли. Це моя особиста справа. Ну, а він?
Віллі показує на Людвіга. Наш лейтенант. Погони на ньому залишаться. І горе тому, хто скаже хоч одне криве слово з цього приводу.
Однорукий киває. На його обличчі вимальовується хвилювання.
Адже я теж був на фронті,
із зусиллям говорить він.
Я знаю, чим це пахне. Ось,
хвилюючись, він простягає свій обрубок.
20-та піхотна дивізія. Верден.
Ми теж там воювали, лаконічно відповідає Віллі.
Ну, значить, прощавай.
Він надягає ранець і піднімає гвинтівку. Ми рушаємо в дорогу. Коли Людвіг проходить повз унтер-офіцера з червоною нарукавною пов'язкою, той бере під козирок. І нам ясно, що він хоче цим сказати. Віддаю честь не мундиру і не війні, а товаришу-фронтовику. Віллі живе найближче. Розчулено киває він у бік маленького будиночка.
«Привіт тобі, стара руїно! Час і в запас на відпочинок!»
Ми зупиняємося, збираючись прощатися. Але Віллі протестує.
«Спершу відпровадимо додому Людвіка», – заявляє він войовничо. «Картопляний салат і матусані нотації від мене не втечуть».
Дорогою ми ще раз зупиняємося і намагаємося відчистити одяг. Не хочеться, щоб домашні бачили, що ми билися. Я витираю Людвіку обличчя, перемотую йому пов'язку так, щоб приховати вимазані кров'ю місця. А то мати його може злякатися. Потім йому однаково доведеться піти в лазарет. Без нових перешкод доводимо Людвіка до будинку. Вигляд у нього все ще не надто здоровий. «Плюнь на всю цю історію», – кажу я і простягаю йому руку. Віллі обіймає його своєю величезною лапою за плечі.
«З усіма може трапитися, старий. Якби не твоя рана, ти б зробив із них гуляш».
Людвік, мовчки кивнувши нам, відчиняє вхідні двері. Ми чекаємо, поки він піднімається сходами. Він уже майже на горі, коли раптом Віллі вигукує.
«Іншим разом, Людвіку, бий відразу ногою!» – напучує він, задерши голову до гори. «Копай ногами і ні за що не підпускай до себе!»
І задоволений спостерігає, як зачиняються двері.
«Багато я б дав, щоб довідатися, чому він такий пригнічений останнім часом», – кажу я.
Віллі чухає потилицю.
«Усе через пронос», – відповідає Віллі. «Інакше він би... Пам'ятаєш, як він збив танк під Бікшотом? Один. А це не просто, брате!»
Віллі поправляє наплічник на спині. «Ну, Ернсте, бувай здоровий. Піду подивлюся, як жилося сімейству Гомейр останні півроку. Я думаю, десь годину всі будуть зворушені, а потім почнеться педагогіка. Моя матуся, о, брате, з неї вийшов би справжній фельдфебель. У старенької золоте серце, хоч і в гранітній оправі». Я залишаюся один, і світ відразу змінюється. У вухах шумить, немов під камінням бруківки тече річка. Я нічого навколо себе не чую і не бачу, поки не доходжу до нашого будинку. Повільно піднімаюся сходами. Над нашими дверима напис «Ласкаво просимо», а збоку стирчить букет квітів. Рідні побачили мене здалеку, і всі вийшли зустрічати. Мати стоїть попереду на сходовому майданчику, за нею сестри.
У відчинені двері видно нашу їдальню, накритий стіл. Усе дуже урочисто. «Що це за дурниці?» – кажу я. «Квіти та все інше? Навіщо? Не так уже й важливо, що...» «Чому ти плачеш, мамо?» «Я ж тут, і війна скінчилася. Нащо ж плакати?» І тільки потім відчуваю, що й сам ковтаю солоні сльози.